Radio Študent predstavlja.
Vrhunec tedna.
Lepo pozdravljeni v vrhuncu meseca februarja. Moje ime je Zala, z mano je samo del programske Škode, druga dva sta umankala, po tujini se potikata.
Se pravi, moje, naprimer, ti bi sedaj rekla, moje ime je Zala
in z mano je
ekipa programska Škoda.
Tudi ti imaš probleme z sklanjatvami, se mi zdi. Ekipa programske Škode. Ne bi mogel tako reči. Ekip katere?
Ja, mislim, to je zdaj ravno tako, kot če bi rekel. To je ravno tako, kot... Ja, mislim, da je oboje, no. Ne vem, če...
Se verjetno. Zbor za publiko je bil vrhunec meseca, tedna, prvega tedna v februarju, ki, kot smo že ugotovili, ni bil...
Ni jih bilo 12
tisoč. Ni bil še februarski, ne? Ker je bil prvi februar...
Aha,
petek.
Pravi.
Ampak to so take malenkosti, da so morda celo nepomembne. Pač ja, ne, za...
Se pravi, dogodek sam ni bil januarja, ampak je obravnava dogodka potekala v februarju, ne? Se pravi, dogodek sam ni bil v februarju.
Tako da predlagam, da si poslušamo tale posnetek. Vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa ste nadvse vabljeni, da kličete 242-880-nič oziroma 242-880-1. Glasujete za vaš najljubši vrhunec tedna, da skupaj izberemo vrhunec meseca, ali pa da na spletni strani www.radiostudent.si najdete napoved za vrhunec meseca februarja. Mislim, da je kar na glavni strani, ne morete zgrešiti, your vote counts, se imenuje, in pustite svoj komentar prav tam. Kot rečeno, poslušamo zbor za publiko.
Drahi predsednik SDS in predsednik vlade gospod Janez Janša, v imenu odbora SDS Argentina vam izražamo svojo podporo. Podpiramo vas zaradi vaše pokončne drže in poštenosti, zaradi vsega, kar ste storili za samostojno Slovenijo. Podpiramo vas, ker ste edini, ki lahko popelje Slovenijo v čase boljšo prihodnost in nadaljuje za načeto pot z uspešnimi protikriznimi ukrepi. Podpiramo vas tudi zato, ker ste bili pred enim letom edini sposoben politik za sestavitev vlade, medtem ko zmagovalci tega niso bili zmožni. Dragi predsednik, upamo zdravo pamet slovenskih politikov in slovenskih državljanov in želimo, da bi vas množično podprli, saj bi se morali vsi zavedati, da ni normalno, da se Rusi najboljšo vlado, ki smo imeli doslej. Odbor SDS Argentina. Ole.
Gospod Janša, zgrožena sem na tem, kar se dogaja. Verjamemo vam in vas podpiramo. Skupaj smo močni. Bog je. Mojca Zvrhnik.
Ne predajte se in ne obupajte. Dovolj poznate neumrljivo dušo komunizma, ki se imenuje laž. Verjamemo v vašo temeljno nedolžnost in predanost civilizacijsko-krščanskim vrednotam. Mihajl Jarec, predsednik liste za čisto pitno vodo. Le izbranim je dano, da postanejo veliki voditelji. Nedvomno ste eden izmed njih, zato imate vso mojo podporo pri nadaljnem delu. Ko ste vodili prejšnjo vlado in je bila največja gospodarska, so vaši nasprotniki zato krivili debele krave. Potem so prevzeli oblast nasrotniki in so to debelo kravo tako shujšali, da se ni več vedlo, a je krava ali tele in bi poginila, če ne bi krmili sosedje. To so krediti. Na to prevzamete vodenje vlade vi, gospod Janša, in glej, krava zopet postaja krava, ki bi počasi zopet dajala mleko. Stricem pa to ne odgovarja, zato je treba kravo shujšati ali gospodarja denacionalizirati, Zaupam vam in vaši stranki, da boste našli prave rešitve za dobrobit Slovenije. Ne more mimo izjave Viranta, ko je dejal, Janša ne bo več predsednik vlade. Upam, da bo prvi on, ko ne bo več predsednik parlamenta. Zato bi bil vaš odstop balzam za strice. Andrej.
To je bil program Zbora za publiko na dan 28. januarja leta 2013.
Torej Zbor za publiko 28. januarja zavrten drugič drugega oziroma 1. februarja in danes na dan 22. februarja kot vrhunec prvega tedna februarja. To je bil izsek iz torej, ponedeljkovega popodanskega tematskega programa. Namen njegov pa je bil uravnoteženje programa Radio Študent z branjem pisma podpore Janezu Janši. Karba, povej, imaš kakšno misel?
Ja, moram reči, da sem precej razočaran, kajti kakor sem se prej nekako vehementno hvalil za tem, kako sem nepogrešljiv za to rubriko, ne, oziroma da nekako interpretiram te vrhunce posameznih tednov, bi sedaj v tem trenutku se mi zdi moral da ostati brez besed, kajti v bistvu tvoriti zdaj tukaj neko sintezo iz tega, kar je bilo rečeno oziroma iz katerih perspektiv se mnogi ljudje nekako čislajo lik in delo Janeza Janše, se mi zdi malo da ne nemogoče, da bi lahko tukaj kaj pametnega rekel.
Človek bi rekel, da je nepogrešljiv za rubriko Vrhunec meseca prav Janez Janša.
Ja. A veš, ko sva se prej, ko je prej gostovala gospa Pavlin v rubrike kako umoriti svojo ženo, ne?
Moža,
kako umoriti... Ne, ženo. Kako umoriti ženo.
Ja,
no, se morda ni toliko pomembno. Glavnem, ravno ta nek moment, ki smo ga tudi tam načeli v debati, ne, da, mislim, da ti ne moreš nekoga ubiti, ga izločiti, zato ker predstavlja tako nek ontološki del tebe, da bi v bistvu potem šele z njegovo smrtjo bi v bistvu izgubil temelj neke lastne pozicioniranosti, ne? In tukaj je zdaj ta problem, kaj narediti z Janezom Janšo.
Ja, no, če smem, ne, tudi drugi vrhunec tedna, torej 15. februarja 2013, še eden izmed kandidatov za vrhunec meseca februarja, se ukvarja z Janšo in to, da ga malce negira. Namreč, poslušali si bomo izjavo oziroma klic Macota, špikarja Radio Študent, ki se javlja iz Zbora za republiko v risanko Radio Študent in meni, da ne bomo poslušali govora Janeza Janše. Pa si poslušamo.
Ne, Filip, ja pa moramo čestiti. Preko videokonferenca s tim šmejt.
Danes je več milijarna bančna luknja, največji je finančni problem.
A se dobro sliš?
Super.
Tisti, ki
ste poslučili. Sliš se že dobro, samo se ne slišijo lepe stvari.
Kašna tišina,
ne?
Stari, kak cyber, on preko videokonferencije. Big Brother.
Večinoma neposredno v okrilju foruma NSF. Samo ena od teh je pripadala s okrenjem okoljnosti.
Pizda kožnika?
Nekaj je združ, da danes v stečaju.
Ja, slišiš to informacijo?
Tako zaseženega premotenja, dobelijo v prave roke, pri posebnih navedi, med stečajnimi upravitelji in stečajnimi sodnicami.
Ja, to pustimo do konca.
Maco, pa se to so golada jajce, to je to, kar vedno poslušamo, pa ta stil, pa to, ne.
Torej, bolana jajca Janeza Janše, ampak zopet, ne, zopet neka rdeča nit meseca februarja Janez Janša.
Ja, kako, ne vem, kaj bi rekel, ne, mi, mislim, pač, ok, en pol ves čas
govori. Mislim, kar, tle si zato, da veš, kaj boš rekel,
no. No, se upravičujem zanim nazaj, se postavljam znova v pozicijo tistega, ki ve, kaj bo rekel in rekel bom pač zgolj tole, ne, da en pol ves čas govori o Janezu Janši, medtem ko pa drug pol, oziroma Janez Janša osebno, ne, ves čas prav tako govori o nekom drugem. Ne, se pravi, da v bistvu nekako v celoti, ne, smo neka... mislim, na nivoju neke države, ne, neka družba, ki ves čas govori o nekom drugem. Ne, in ga,
malo mislim, Lakana še zraven, ali to sem ti zgrešila?
Ja, ne bi rad zašel v tem...
V pomembne druge.
V tem interpretaciji, ja, ampak ne vem. Malim to, no. Mislim, pa se o tem mnogi ljudje govorijo. Zdaj... Res ne vem, no. Mislim, se mi je pa zdaj vsaj fajn prispevek, tudi bi se nekako ustrezno pospremljen se strani obeh špikarjev v studiju, kot samega poročevalca s terena.
Torej, mi smo svoje delo opravili dobro. Kako pa smo se znašli v vrhuncu tega tedna, ki je poimenovan kulturalizacija versus literarizacija protestov in v katerem govorimo o dominaciji kulture na protestih in navezavi na 80-ta. Govorila je Tanja Lesničar Pučko, izsek, ki ga bomo slišali, je iz oddaje Prišepetovalci, pa si poslušajmo vrhunec tega tedna.
O dominaciji kulture na protestih, o navezavi na 80-ta, govori Tanja Lesničar Pučko.
Mogoče niti ni vprašanje, koliko časa lahko zdržijo. Zdaj, ko so ljudje se tako lepo navadili, celo v najhujšem mrazu hoditi na trg pa poslušati koncerte za ston, lahko, če se bo vreme izboljšalo, postane to redna rutina, ne? Družine bodo prišle, pa bodo poslušale, kar v bistvu je kar dober izbor, ne, včasih teh bendov. Bolje vprašanje, koliko časa lahko protest drži kulturo, ne? Kakšna doza kulture še v bistvu protestu ne spodnaša, da rečem, namena, ne, oziroma ciljev. To je seveda, vse to je večna dilema protestov, med neko čim bolj miroljubno, čim bolj kultivirano in tako naprej, tudi na nek način dobro strukturirano organizacijo protesta, ki je sicer neorganizirana, ampak vidimo, da se je v resnici v teh nekaj protestih spostavila neka dramaturška struktura. Ne? Na tistega prvega protesta, ki smo kar tam neki ždel na trgu, se je bolj pokazalo, da neki mora biti. Ne? In zdaj ta povorka je dala nek, kot se reče, neka režija se je spostavila spontano. No? In tudi te koncerti vse so cool in vsi smo jih pozdravljali in je v redu, da ljudje na nek način imajo kaj početi, ker če ne bi hitro mogoče šli domov, ali kaj. Ampak po drugi strani je pa res ta kulturalizacija, ne, to kulturno obnašanje v bistvu v samem nasprotju z tem, kar nam pač počne oblast, ki pač ni kulturna, da ne rečem, da je antikulturna, ki je vulgarna, ki je nasilna, ne, v svojih intencah in v svojih ravnanjih, ne še fizično nasilna, ampak to mogoče še pride. Tako da je dejansko dilema, kako dolgo lahko ti na lep način nekomu dopoveduješ, kaj hočeš. Ne? Kako, mislim, se mi zdi, da so se že vsi navadili. Tudi reakcija prav vlade je taka. Na začetku je dosti spoštljivo, v bistvu še bilo obravnavano, ne? Te protesti. Skušalo je nekako se manipulirati bolj to, kaj jih je sprožilo. Ne mi, ampak oni, prejšnji ali pa to. Potem seveda, ko so se jih navadili, ko smo se mi vsi navadili tam lepo bivakirati, je se dejansko dikcija spremenila. Ne? Do tega, da do zombijo in zdaj s tem levim fašizmom, v bistvu kot čist neki eksces, neke urejene družbe, ki ga je pač treba omejiti. Tako da, jaz sem zadnjič tudi v komentarju v bistvu zapisala, kaj zdaj ta kultura pravzaprav misli narediti, ne? Ok, recimo, da je zdaj ta dominantna kulturna linija, da je dobra, ker se je prijela. Ampak naj ta kultura, predvsem umetniki, tlele vendarle pokaže malo domišlije, ne? Naj vendarle umetnost najde to svojo, da rečem, subverzivno moč, ne? Naj nas presenetijo. Zaradi tega, ker to, da nam mislim, da je 60-letnim gospodom v tist program všeč, bi mene kot umetnico zelo zaskrbilo. To pomeni, da sem dejansko tako rekord zapadla v tiste generacije, ki v bistvu to ni njihov boj, no, da rečem. Je, ampak to je predvsem boj najmlajše generacije, ne, ker za njihovo usodo gre veliko bolj kot za našo. No.
Da rečem, ti si sicer tukaj kot komentator, ampak če smem, preden ti dam besedo, tako z vsem spoštovanjem sicer do komentatorke, ne, da se zdi kot, pa sploh midva, ne, midva sva zadnja v tej prehranjevalni verigi tega besedičenja, da si sam nekaj bi govoril o tem in o tem in potem govoril o tem, kaj se je govoril in pol govoril o tem, kaj se je govoril o tem, da se je govoril. Me je pa še ena stvar, da postavljam, kaj ti...
Ne gre v račun.
Kako, ne gre mi v račun. Se pravi, koncerti so zaston, ne? Ali lahko govorimo o neki nelojalni konkurenci drugim kulturnim dogodkom in opažam tudi pri sebi, pri prijateljih in tako, da čas, ki ga porabimo za medije na dan, postaja čas, ko se ukvarjamo s političnimi zadevami od decembra do danes,
ja.
In nam zmanjka časa, da si pogledamo kulturno na nek način,
razumem.
Razumeš, ne, dogajanje recimo v Ljubljani, pogledamo, kaj so to kaj so zdaj predstave, kakšne galerije, otvoritve in gor dol, ampak se v bistvu ukvarjamo samo še, jo, a je Janša že odstopil, a je vlada že padla in konec koncev, ne, pa vse spominja na neko tehno glasbo, ne.
Res je, ne, morda bi pred 5 ali 6 leti v Ljubljani ob večerjih, ne vem, nekje na nabrežju Ljubljanice, ob kakih debati, recimo, težko srečali neko debato o tem, kaj pa Janez Janša, kakšne so zdaj neke realpolitične igre odzade ali pa ne vem kaj, morda je bilo to bolj omejeno na nek drug spekter neke skupine ljudi, ampak ne vem, morda smo se mladi morda več pogovarjali o tem, kje je kak koncert, kje je kondo komu, ne vem, všeč, kdo s kom spi ali kaj podobnega.
Zdaj pa se ukvarjamo,
zdaj se pa ukvarjamo zgolj res samo
z Nino Klemenčič Zidar in s kom ona spi, ne?
Tako, ja, in kaj vem, dejansko res s tem, kaj si slišal v nekih odmevih, kaj si slišal v Pogledi Slovenije, ne vem, kaj se bereš ta, oni časopis, v bistvu, posod, v bistvu, vidiš ta nek boj za interpretacijo samega dogodka, ne, ali pa, v bistvu, poskus bi temu rekel, lovljenja neke resnice, ki je kakor da tam zunaj in jo je treba nekako zaobjeti.
Ja, ne, včasih smo bili politično...
Ja, zdaj pa je vprašanje, a smo mi bili takrat apolitični? Ali je sedaj res ta moment nas naredil kot neke, če mora pravijo, angažirane državljane, neke prebujeno civilno družbo, prebudil neko civilno družbo, ne vem kaj vse. Veliko vprašanje. Zdaj, glede kulturizacije dogodka, jaz mislim, ne bi si drznil postavljati generalnih ocen, ker meni je recimo pesem Otrok oportunizma pridi nas pogledati Janez. V bistvu pravzaprav všič, se mi zdi, da nekako na zanimiv način naslavlja neko aktualno družbeno tematiko. Seveda pa se strinjam z gospod Lesničar Pučko, da pa vendarle se ta dogodek kulturizira na tak način, da bi se neko predvsem skuša ugajati ali laskati, ne, kakor smo tudi prej.
Je pa moment ždenja nekje, da spet ne vemo, kaj tle počnemo, proti momentu se gremo vsaj na koncert, pač govori v prid temu drugemu momentu. No. Da vseeno. Mislim, zdaj, največji problem ta trenutek je čas. Čas je že za zadnjo nagradno igro, kar pomeni, da bova rubriko Vrhunec meseca februarja zdajle zaključila. Še vedno velja, dragi poslušalci, da lahko pokličete in izbirate v vaš priljubljeni vrhunec meseca. Imamo zbor za publiko, imamo Mi smo pomembnejši od Janše in pa imamo kulturalizacijo versus literarizacijo protestov. Glasujete lahko po telefonu, na spletu ali po kakšnih drugih kanalih. Redaktor oddaje se bo potrudil prav na vse kanale pogledati. Zahvaljujeva se vam za pozornost.
Ja, in hvala vam, ker ste naju trpeli. Verjamem, da nekoliko teže, kot če bi bili štirje, ampak vseeno hvala vsem, ki ste bili z nami, za nama.
Ja, verjetno bomo slišali še nekaj ritmov glasbe, potem pa, kot omenjeno, zadnja nagradna igra Zigi vrti Marjanco.
Vrhunec tedna.